Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 23 janar 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova klasifikohet si vend pjesërisht i lirë në raportin më të ri të organizatës Freedom House. Tre ishë zyrtarëve të lartë të Serbisë u janë reduktuar dënimet për krimet e luftës në Kosovë. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se është shprehur dukuria e pastrimit të parave. Liderët opozitar në Ukrainë kanë dhënë ultimatum presidentit Viktor Janukovic. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tribunali Hagës i ka zvogluar dënimet për tre ishë zyrtarët politik ushtarak dhe policor të Serbisë dhe ishë Jugoslavisë për dëbim dhe krime të tjera lufte kundër shqiptarëve në Kosovë prej marsit të vitit 1999. Me vendim e fuqiplot të Nikola Shainovicit, dënimi prej 22 vitesh burgi ju zvogluar në 18. Sreten Lukicit të prej 22 vitesh dënimi ju zvogluar në 20 vjet burg, ndërsa Vladimir Lazarevicit dënimi është reduktuar prej 15 në 14 vjet të burg. Generalit e Nebojša Pavković i është vërtetuar vendimi më parshëm me dënim prej 22 vitesh burg. Liderët opozitar në Ukrainë janë kërcënuar se protestuesit anti-qeveri do të fillojnë ofensiv nëse presidenti nuk vendos të tharrasë zgjedhje të parakoshme. Tre liderët kryesor opozitar po ashtu kanë kërkuar nga mbështetësit e tyre të përmbahen nga dhuna derisa të skadoja fati prej 24 orësh që i është të dhënë presidentit të Ukrainës Viktor Janukovic. Liderët opozitarë Vitali Kličko, Arseniu Jaceniuk dhe Oleh Tjahniobuk këtë ultimatum e kanë dhënë pasi bisedimet e djeshme me Janukovicin dështuan të japin do një rezultat konkret. Së paku tre aktivist janë vrarë gjatë dhunës së djeshme, ndërsa afro 300 njerëz raportohet se janë plagosur. Ministria Brendshme tha se 75 vet janë arrestuar. Gjendja ndërmjet protestuesve në qendër të kryeqytetit Kiev dhe polici speciale sot është e tensionuar, ndërsa barrikadat me goma që digjen i ndajnë të dy palët. Ishë zyrtarët e lartë të sigurisë dhe të mbrojtjes në Shtetet e Bashkuara kanë bërë thirrje të re për lirimin e ishë ushtarit amerikan Amir Hekmati, i cili mbahet i burgosur në Iran. Ai ishte burgosur në Teheran në prej gushtit të vitit të 2011, i akuzuar për spionim, për të cilën Washingtoni thotë se është e falsifikuar. Në një letër dërguar presidentit amerikan Barack Obama, ishë zyrtarët kanë kërkuar aksion të menjëhershëm për ta përshpejtuar lirimin e personit Hekmati. Letra është nënshkruar nga ish sekretari mbrojtjes William Cohen, nga generali Peter Pace, ish kryesuesi i shtatmadhorisë, pastaj nga ish këshilltari për siguri kombëtare James Jones dhe ish komandant i forcave aleate në Evropë Joseph Ralston. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev gjatë një interviste për rjetin televiziv amerikan CNN tha se siguria në lojrat olimpike në Soçi është çështje për shqetësim, por problemet me të cilat të ballafaqohet në Soçi nuk janë më të mëdha se në olimpiadat e tjera. Medvedev tha se do të jetë jo korrekte të thuhet se kërcënimet po akumulohen në Soçi, por ai ka pranuar se Rusia po ballafaqohet me betejën kundër terrorizmit. Zyrtarët në Rusi thonë se dy punëtor kanë vdekur nga një eksplodim në një minier të thëngjillit në Siberi. Ky shpërthim ka ndodhur dje në minierin në Dzhezhinski, në qytetin siberian Prokopievsk. Më së 100 minatorët e tjerë që ishin në tokë në kohën e eksplodimit, ja dolën të shpëtojnë. Kjo minier ishte hapur në vitin 1935 dhe do të mbyllet brenda 4 vitesh. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kosova është klasifikuar si vend pjesërisht i lirë në raportin më të ri të organizatës Freedom House. Kështu Kosova ka vlerësim të njëjtë sikur vitin e kaluar. Në raportin më të ri të organizatës Freedom House me seli në Shtetet e Bashkuara, për liritë në botë theksohet se viti 2013 është përshkruar me represion të intensifikuar në Eurazi dhe Lindje të Mesme dhe se gjendja lirisë ka shënuar rënje. Kjo është rënja e radhës në 8 vitet e fundit. Në raportin vjetor Liria në botë 2014 të organizatës Freedom House, Kosova klasifikohet në mesin e vendeve pjesërisht të lira, me çraste në kategorinë të drejtave politike vlerësohet me notën 5, ndërsa në atë të lirive civile me 4. Në krahasim me raportin e vitit të kaluar, Kosova ka mbetur në vlerësimin e njëjtë. Nota 1 paraqet shkallën më të mirë, ndërsa nota 7 atë më të dobët. Në raportin më të ri, Shqipëria klasifikohet si vend poshtu pjesërisht i lirë, me nota 3 për të drejtat politike dhe 3 për liritë civile. Shqipëria poshtu ka mbetur në vendin identik sikur në raportin e para një viti. Prej vendeve të tjera në Ballkan në klasifikim pjesërisht i lirë i është edhe në Bosnjë-Hercegovinës dhe Maqedonisë, me nota të ngjashme si Shqipëria, 3 për të drejtat politike dhe 3 për liritë civile. Në kategorinë e vendeve të lira janë përfshirë Slovenia, Kroacia, Serbia dhe Malezi. Slovenia e ka notën më të mirë, 1 në të drejtat politike dhe në liritë civile. Në raportin global për lirit në botë 2014, theksohet se qeveria presidentit të Vladimir Putin e ka vazhduar trendin antidemokratik si brenda në Rusi, ashtu edhe jashtë saj. Në zhvillimet e brendshme, Rusia si pas raportit ka ndërmarë aksione kundër minoritetit të ndjeshëm të LGBT-s dhe kundër jo rusëve etnik, derisa qeveria e ka konsoliduar kontrollin e saj ndaj medjave. Jashtë Rusisë, qeveria Putinit e ka udhëhequr një fushatë të friksimit kundër fqinjet të saj Ukrainës dhe Armenisë, për shkak se synonin lidhje më të afërta me Bashkimin Evropian. Nën presidenti i organizatës Freedom House, Arch Paddington, i tha Radios Evropa e Lirë se lëvizjet e këtilla nuk mund të fshehin faktin se Rusia është njëri nga vendet me regjimin më të lartë autoritar në botë. Rusia është fuqi udhëheqëse në fqinjësinë e saj dhe ishte shtet në rënje prej se Putin u bë president në vitin 2000. Kjo rënje është e përshpejtuar kur ai u kthye në presidencë dhe filloi goditjen sistematike kundër shoqërisë civile, kundër opozitës politike dhe kundër asaj që ka mbetur nga mediat e pavarura. Të gjitha këto zhvillime ne i shohim si shumë negative dhe ne e shohim Rusinë si realisht njërën nga fuqitë më të rëndësishme autoritare në botë, tha Paddington. Në raport të poshtë theksohet për kesim i vazhdueshëm i demokracisë në Ukrainë në qeverinë e presidentit Viktor Janukovyç. Paddington ka shprehur shqetësim për dhunën ndërmjet policisë dhe protestuesve antiqeverisë në Ukrainë dhe thot se Shtetet e Bashkuara duhet të ndërmarrin hapa më të fuqishëm për ta dënuar atë. Ne jemi shumë të shqetësuar për Ukrainën. Prej se Janukovyç erdhi në presidencë, është shënuar rënje e konsiderueshme dhe rënje përsëri në vitin e kaluar. Ne jemi të shqetësuar për zhvillimet e tashme atje. Ne po ashtu jemi të shqetësuar që qeveria amerikane nuk ka qenë sa duhet agresive në protestën kundër politikave të qeverisë së Ukrainës, tha Arch Paddington. Në raportin e fundit të organizatës Freedom House, theksohet se ka pasur kthim prapa në zhvillimet të demokratike në Egjipt dhe pengesa serioze në të drejtat politike në Turqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duke u shprehur për disa debate aktuale fetare në Kosovë, ekspertët konsiderojnë se krijohet një përshtypje se toleranca ndërfetare, për të cilën shqiptarët janë krenar, duket se është buzë rrezikut. Profesori Ismail Hasani vlerëson se problemet që janë shfaqur në Kosovë nga ndarjet e sektare kanë bërë që shoqëria kosovare të mos konsiderohet më si oazë e tolerancës fetare. Nga ana tjetër, profesor Shëmsir Çica konsideron se kësaj çështjeje duhet kushtuar vëmendje të madhe dhe të frenohen trendet negative. Kronike Bekim Bislimit.
Profesori Ismail Hasani, sociolog i religionit, vlerëson se në debatet publike më tepër i kushtohet rëndësi sot tolerancës brenda një religioni se sa ati ndërfetar. Në mjaftë raste, si pas ti, debatet e tilla i bëjnë problematike çështjet e caktuara, madje më tepër se sa që, si thot ai, ka nevojë të bëjnë të tilla.
Këtë e them për faktin se shqiptarët tradicionaliste kanë rastin e tolerancës ndërkonfesionale konfesionale të kultivuar, por problemet e fundit që është fati brenda për brenda ndarjeve të ndryshme, do të thoja sektariste, kanë krijuar probleme të cilat shoqërinë kosovare nuk mund të quajnë më si oazë të faktit në kuptimin e tolerancës fetare. Ndërsa sa i takon tolerancës ndërkonfesionale, mendoj se në Kosovë nuk ka probleme.
Por sociologu Shëmsir Çica, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se kohët e fundit në Kosovë kanë dalë në skenë siç i quajnë ai sektet fetare, për të cilat sipas tij opinioni dhe qytetarët në Kosovë asçi kanë pasur informata. Ai thotë se shoqëria kosovare është hapur dhe si rrjedhoi në këtë vend kanë depërtuar ndikimet e jashtme.
Papunësia dhe varfëria në njërin anë, edhe ndikimet e jashtme, ardhjet jashtme që shpesh nuk mund kontrollohen në Kosovë, sigurisht që kanë ndikue në hapjen e këtyre temave dhe mund të them që tash duhet t'i kushtohet një vëmendje shumë e madhe tolerancës ndër fetarët e shqiptarë, sepse nuk mjafton vetëm të krenohemi me një tolerancë fetare që ka ekzistue më përpara.
Në anën tjetër, profesor Hasani vlerëson se ndikim të jetë madhë për t'ju dhënë, si thot ai, zjarr temave për religjionet dhe tolerancën ndërmjet tyre janë vetë klerikët fetarë.
Fena shpirtërore është tepër e ndjesme. Bartësit ose të aftituajtërit udhëzit shpirtëror të gjitha konfesioneve janë njerëz. Ata kryejnë edhe misionin e kujdesit dhe besimtarve. Shpeshherë këta njerëz që janë bartës shpirtëror dhe predikues të fesë, të mbështetur me fuqinë e autoritetit, nganjëherë të i kalojnë çështjet e komunikimit, edhe në raport ndër fetar, edhe në raport brenda fetar, dhe pikërisht këtu paraqiten problemet që krijohet përfitja e mostolerancës.
Ndryshe, profesori Qica shpreh bindjen se temat siç i quan ai të nxehta që kanë të bëjnë me religjionin, kryesisht po ndodhin brenda religjionit islam dhe përfaqësuesve të këtij religjioni në vend.
Mirë, por edhe kjo që në brenda konfesionit fetar, brenda bashkësisë islame të Kosovës për shembull, këto plasaritjet, këto përçarjet, edhe këto një tregus i qartë, fillestar, ka mund të shkojnë këto zhvillime, dhe më thonë që këto zhvillime në qofë se nuk kontrolohen dhe nuk frenohen, nuk pengohen, atëherë këto mund të shkaktojnë të lashe jashtëzakonisht mëdha për Kosovën si një vend i vogël, një vend i voshën e i pashvihum.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se dukuria e pastrimit të parave është mjaft e shprehur, por nuk ka vullnet për luftimin e saj, me që vetë zyrtarët politik janë të përfshirë në këtë aktivitet të paligjshëm. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, pastrimi i parave nuk pasqyron ndonjë problem të madh, me që ka pasur pak raste të këtilla në vitin 2013. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zëdhënës i policisë së Kosovës, Brahim Sadriu, në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se ka një bashkëpunim shumë të mirë me të gjitha institucionet vendore të cilat kanë për qëllim luftimin e kësaj dukurie. Derisa Sadriu ka bërë të ditur se veprat penale që lidhen me krime ekonomike dhe korrupsion, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, janë në numër shumë të lartë se sa ato të shpërlarjes së parave. Përpjekjet e institucioneve për luftimin e kësaj dukurie nga përfaqësues të shoqërisë civile konsiderohen të pamjaftueshme. Ata thonë se lufta ndaj kësaj dukurie duhet të intensifikohet. Merita Mustafa nga Transparency International Kosova, organizatë globale që vështron dhe avokon kundër korrupsionit, thot për Radion Evropa e Lirë se shpëlarja e parave është një dukurie cila është mjaft e përhapur në Kosovë, por që si shtekson ajo, nuk ka vullnet politik për ta luftuar.
Problemi i parë është se na mungon vullneti në përgjithësi i sektorit politik që bëj reforma apo të fuqizoj institucionet që latë kanë përgjithësi për ta ataku këtë problem. E dyta është që ende nuk i kemi kriju kapacitetet e dungura për ta ataku këtë problem. Dhe e treta është që ka shumë indikator që na shtyn të mendojmë se janë të përfshirë edhe zyrtarët politik, pra edhe politika është e përfshirë në këtë sektor, prandaj edhe nuk luftohet si duhet.
Ajo shton se derisa pasuria e zyrtarëve të lartë qeveritarë është duke u rritur, tregon qartë se pasurimi tyre po bëhet nga veprimet të paligjshme, duke përfshirë këtu edhe shpërlarjen e parave.
Sipas shumë treguesve që edhe na si shoqëri civile i shohim, pasuria e zyrtarëve të lartë është duke u rritur vazhdimisht dhe me siguri që mund tjenë faktikisht të përfshirë edhe me këtë dukuri, sepse mënyra më e shpejt e pasurimit, sigurisht në Kosovë që është i njohur fakti që vjen nga korrupsioni, shpëlarja e parave dhe dukuri tjera që janë të natyrës penale apo kriminale.
Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shaini thotë se kjo dukuri e dëmton konkurencën në treg.
Shpëlarja e parave është e rrezikshme për ekonominë formale, është një informalitet, është një konkurrencë e padrejtë dhe kjo kur të përdoren këto para për qëllime të ndryshme kriminale, kjo mund të rrezikon edhe gjithë sistemin, por besoj që në Kosovë kjo dukuri nuk është shumë prezent në krahasim me vendet e tjera.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqin.
Në mbyllje shkurtimisht e dy lajme. Kosova klasifikohet si vend pjesërisht i lirë në raportin më të ri të organizatës Freedom House. Tre ishë zyrtarëve të lartë të Serbisë u janë reduktuar dënimet për krimet e luftës në Kosovë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.